Вие сте со SPS на Македонски. Вечерашниот попис им дава можност на 25 милиони луѓе во Австралија да ја креираат својата иднина. Нов Јужен Велс забележа 356 локално стекнати случаи и 3 смртни случаи. Шумските пожари и натаму сериозна закана за многу региони во Европа. Во Македонија повеќето пожари под контрола, но битката се уште не е добиена. И истрака за плик адресиран до папата во која имало 3 куршуми. На SPS Радио следуваат вестите на Македонски, јас сум Маркарита Василева. Австралискиот одбор за статистика се надева дека австралиците нема да имаат проблем целосно да го пополнат пописот оваа година. Националното истражување им дава шанса на 10 милиони домакинства и 25 милиони луѓе да ја креираат својата иднина. Онлайн системот беше прекинат за време на предходниот попис во 2016 година, пошто бирото целосно го обнови системот за попис со консултантската фирма PwC Australia и Amazon Web Services. Австралиците кои се уште не го пополниле пописот преку интернет можат да го сторат тоа до 12 август овој четврток, 12 август, користејќи ги податоците доставени до поштенското сандаче за секое домакинство. За оние кои не можат да користат онлайн формулар, постои 24 часовна услуга на 1800-130-250, каде што може да се побара хартиен образец. Но Фјужен Велс регистрира 356 случаи со COVID-19 и 3 смртни случаи во последното денонокие, заклучно со 8 часот вчера вечер, додека Сиднеј е во шестата недела од заклучувањето. Тоа е досега најголемиот број на дневни случаи. Трите смртни случаи се жена и маж на 80-тите години од животот и друг маж во 70-тите. Ниту еден од нив не бил вакциниран и сите починале во болница. Еден од мажите е поврзан случај со избувнување на вирусот во болницата во Ливерпул. Во државата сега има 5805 локално стекнати случаи, а 89 од нив починале од почетокот на пандемијата. Делови на Северен Нов Јужен Велс влегоа во едно неделно заклучување откако човек заразен со COVID-19 ја посетил областа Байрон Шаја, Ричмонд Вели, Лизмо и Балина Шаја. Сега се во заклучување најмалку една седмица. Градоначалникот на Байрон Шаја Майк Леон вели дека заразениот маж ги прекршил наредбите за Сиднеј да се остане дома и отпатувал за Байрон Беј, оставајќи ја неговата сопруга во болница со COVID-19. Делови од северниот дел на Нов Јужен Велс влегоа во брза еднонеделна блокада откако човек заразен со COVID-19 ја посети областа.
So he was traveling, I believe, with a 19-year-old and 15-year-old. He's got a son and a daughter. Yeah, what they're having trouble with is getting information out of them about where they've been. No QR codes are being used, so I understand they may have been looking at property.
Тамуев исто така ќе биде заклучен една недела откако една жена отпатува таму од Ньюкасл додека била заразена со COVID-19. Три нови локално стекнати случаи се пријавени во Квинсленд, но нема инфективни случаи во заедницата, ниту детектирани во изолација. Сите случаи се поврзани со кластерот Индоропили. 13271 лице се во домашна изолација низ Квинсленд, а повеќе од 11000 вакцини биле администрирани во последните 24 часа. Премиерката Анастасија Палашеј е задоволна со резултатите и вели дека сега за прв пат се прават регистрации за оние на возраст од 16 до 59 годишна возраст во центарот за масовна вакцинација.
We've had 50,000 registrations already to date. So well done. But we want to have even more registrations, remembering that the Commonwealth is responsible for 70% of the vaccinations in Queensland and we are responsible for 30%, but it's wonderful to see that massive take up of our registration. So that's excellent, excellent news.
Владата на Нов Јужен Велс вели дека нема да ги земе предвид затворањата на меѓудржавните граници при одлучувањето дали да го улабави заклучувањето на Сиднеј и поширокото подрачје. Сиднеј и поширокото подрачје, како и околните региони, се во заклучување најмалку до 28 август, а премиерката Гладис Береджиклиан вели дека на жителите би можело да им биде забрането и патување меѓу државите. Луѓето од Сиднеј и поширокото подрачје можат да ги посетат само регионалните делови на Нов Јужен Велс за основни активности и не можат да влезат слободно во ниту една друга австралиска држава или територија. Ограничувањата за коронавирусот денеска се олабавуваат за регионалните делови на Викторија, каде немаше откриени случаи на COVID-19, но Мелбурн останува во заклучување. Викторијците во регионалните делови можат да се собираат на отворено во групи до 10 лица, но приватните собири и натаму не се дозволени, а маските се уште мора да се носат на повеќето места, освен во домот. Луѓето може да патуваат до Мелбурн само за необходни причини, а регионалните бизниси, како што се малопродажни, ажбата и салоните за убавина може да отворат оваа недела. Командирот на полицијата во Викторија, Деб Робертсон, вели дека 200 полицајци ќе патрулираат во регионалните области за да ги спроведат здравствените наредби и да се осигураат дека никој не ги прекршува правилата.
Our focus is to ensure that people from Melbourne do not travel into regional Victoria unless they have an exemption to do so. Our patrols will be roving.
Австралиската управа за терапевтски производи даде привремено одобрување за употреба на вакцината против COVID-19 Moderna. Владата обезбеди 25 милиони вакцини Moderna да пристигнат пред крајот на оваа година. Оваа категорија вакцини наскоро ќе биде достапна заедно со Pfizer и AstraZeneca, кои веќе се нудат во Австралија. Премиерот Скот Морисон вели дека реализацијата на планот за вакцинирање на 70% од австралиците пред крајот на годинава е можна. Австралиската управа за терапевтски производи дава привремено одобрување за употреба на вакцината Moderna против COVID-19 во Австралија.
And it remains the goal. It remains the task to suppress those case numbers down so when ultimately we can get to 70%, which we hope to achieve this year and based on the vaccination rates we're achieving, the maths backs that up. Then we would be able to go into that phase in a much stronger position.
Според извештајот од Обединетите нации за климата, неодамнешните промени во животната средина се брзи, распространети и се интензивираат низ целиот свет. Меѓувладиниот панел за климатски промени ги испита глобалните емисии и наодите покажаа дека климатските промени се очигледно предизвикани од човечкиот фактор. Според подпредседателот на панелот Кърб Барет, во следните две децени просечната глобална температура се очекува да достигне или да надмине 1,5 степени Целзиусови над прединдустријските нивоа.
Human influence is making extreme climate events, including heat waves, heavy rainfall and droughts, more frequent and severe. What's new in this report is that we can now attribute many more changes at the global and regional level to human influence.
Британскиот премиер Борис Џонсон рече, тој се надева дека овој извештај ќе биде повик светот да се разбуди и да преземе акција пред состанокот во Глазго за самитот во ноември. Делови од Македонија се уште се во пламен, иако ситуацијата е малку подобрена во однос на предходните денови, благодарение на одлично опремените и организирани пожарникари од Австрија. Тие наидоа на топол прием од страна на местното население, кое исто така максимално се вклучи во гаснењето на пожарите. Македонија има помош и од Романската армија, која действуваше со два специјални големи авиони од пожарникарите од Словенија и од Бугарија. Вчера Центарот за управување со кризи излезе со сообштение за состојбата со пожарите до 14 часот. Во извештајот се вели дека пожарите во општина Делчево се во потполна контрола и нема никаква опасност од нивно ширење, а загрозени села од пожарот во моментов нема, рече Марија Милкова од Центарот за управување со кризи. Но борбата со огнената стихија не е добиена, бидејќи топлиот ветер е интензивен. Во Прилепско пожарот неколку дена се става под контрола. Опустошен е регионот, а населението е исплашено. Во меѓувреме македонската влада донесе одлука за ослободување од плаќање на доместок за прелети и за терминални услуги во воздушниот простор на Македонија на летовите на воените и полициските воздухоплови на Србија, Црна Гора и Романија. Ослободувањето е за дадената помош во гаснењето на пожарите на отворен простор. Одлуката на барање на Дирекцијата за заштита и спасување е со цел олеснување на процедурите за пристигање странска помош со воздухоплови и скратување на времето за распоредување и дејствување во кризните подрачја, соопшти владата. Битката против пожарот на грчкиот остров Евија влезе во седмиот ден откако земјата ја погоди топлотен бран. Шумскиот пожар на вториот по големина остров во Грција е најсериозен од десетиците што гореа изминатава недела. Други пожари оштетија домови што става притисок врз расположивите противпожарни ресурси на владата, па владата бара помош од странство. На десетина населби во Русија им се закануваат пожари кои го зафатија регионот Нижни Новоград и Републиката Мордовија. Природниот резерват на границата на двата региони гори веќе неколку дена. Нема села на територијата на резерватот, меѓутоа беше прогласена вонредна состојба кога пожарот стаса до градот Саров во Мордовија, град кој е важен нуклеарен центар. Органите на прогонот во Милано го испитуваат изворот на плик адресиран до папата, а во кој имало три куршуми. Тоа е според италијанската правовоена полиција. Сумнителниот плик, испратен од Франција, бил пресретнат од вработените во ноќната смена во објект за сортирање на поштата во предградие на Милано. И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,73 американски долари и за 37,79 македонски денари. А еден американски долар се менува за 51,39 македонски денари, а еврото за 60,44 македонски денари. И временската прогноза за главните градови утре: за Перт врнежливо со максимална температура до 18, Аделајд дожди 16. За Мелбурн врнежи со поселен интензитет 17, Хобарт врнежливо и 15. Камбера повремени слаби врнежи до 19, за Сиднеј сончево 24. Брисбен услови за дожд со послаб интензитет 22, Дарвин сончево 33 и за Алис Спрингс сончево 28.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.